Utlendingsdirektoratet over tok oppgaver om asylintervjuing fra politiet i 2000. Begrunnelsen for det var at man ønsket å skille mellom politiets oppgaver som knyttet til identitet av søkeren, og forvaltningsoppgaver hvor asylintervju en del av saksbehandlingen. Denne overføring av oppgaven har betydd ganske store utfordringer for organisasjonen. Vi har opprettet da en egen enhet som het koordineringsenhet, hvor hovedoppgaven var å sørge for tilrettelegging for asylintervjuer. Den gangen har vi da tilsatt ni medarbeidere, hvor alle, bortsett fra én, har jobbet med tilrettelegging. Den ene medarbeideren var ansatt som rådgiver for alt som var koblet til tolking. Og vi har sett for oss en ganske enkel, dette ble ganske enkelt felt, for det er jo bare å ringe til en tolk man kjenner, og så kan man gjennomføre intervju. Men så har det vist seg at det var ikke så enkelt. Det var flere forhold som vi ikke har tenkt på i det hele tatt, og noe har vi tenkt bare i begrenset grad.
På det tidspunktet var tolkesituasjonen veldig uoversiktlig i Norge. Det fantes statsautorisasjon bare på noen få språk. Jeg tror det var rundt 21 statsautoriserte tolker. Og i en sånn kaotisk situasjon måtte UDI ta på seg ansvaret for rettssikkerheten til asylsøkere. Og det var en krevende oppgave. Det ble satt i gang en arbeidsgruppe som jobbet med den saken i nesten ett år i forveien. Og man har kommet til noe som er kjent nå som kvalitetssikringssystem, UDI, for bruk av tolk. Vår største utfordring er å få tak i nok kvalifiserte tolker. Vi vil helst bruke statsautoriserte på alle språk og til enhver tid. Men det er dessverre fortsatt ikke mulig, så lenge det er ikke fritt fram å få statsautorisasjon når man selv ønsker det. Så vi etterstreber å bestille statsautoriserte tolker så godt vi kan, til så mange oppdrag vi kan. Og derfor må vi være en attraktiv arbeidsgiver, eller oppdragsgiver, for best kvalifiserte tolkene. Og det gjelder å møte dem med respekt. Det gjelder å være tilgjengelig for deres spørsmål, for veiledning, for oppfølging. Det gjelder å være presis med utbetaling av lønn og profesjonalitet vi møter tolkene med. Det også er veldig viktig at tolkene får god arbeidsmiljø her i UDI. At de får nok pauser, de får mulighet til å ha lunsj, de får mulighet til å hvile og snakke med noen når de trenger å oppklare noen problemstillinger, eller bare fortelle om ting som bekymrer dem. Fordi et asylintervju kan være en veldig stor påkjenning, både for tolkene og for asylsøkere og for intervjuere. Og noen ganger gråter man sammen, noen ganger ler man sammen, men det er uten tvil en veldig krevende sak, hvor asylsøkere kommer med sin historie, som til tider utrolig vanskelig å høre på og ta inn over seg. Enda vanskeligere er det å tolke det i jeg-form. Og derfor har vi en stor forståelse for at den jobben tolkene gjør for oss, er utrolig viktig og krevende. Og vi skal tilrettelegge for at de skal gjøre det på best mulig måte. Der har vi opprettet en enhet i UDI som heter Språk, enhet for språktjenester. Og i våre oppgaver, i tillegg til å følge opp tolkene, ligger også å oversette dokumentene, eller formidle dokumenter til oversettelse, og jobbe med språkanalyse. Per i dag vi er seks mennesker i språk, som har hver sin spesifikke arbeidsoppgaver. Alt fra rekruttere tolker, formidle oversettelse, lære opp intervjuere, lære opp tolker, holde kurs for noen andre tolkebrukere, utbetale lønn til tolker, til selvstendig næringsdrivende, og så kvalitetssikre disse språkanalysene. Vi har til sammen i underkant av 450 tolker i vår database. Det er også utlendingsnemnde og politiets utlendingsenhet per i dag som bruker samme database over tolk. Vi har ca. 150 språk i vår database. Noen av de brukes veldig mye. Noen brukes kanskje en gang i året, kanskje enda færre ganger enn det. Og hvis jeg skal si noe om hva som er mest brukt i språket UDI, så er det arabisk som står på første plass, somalisk, dari, russisk og tigrinje. Så engelsk faktisk først kommer på sjette plass hos oss. Som oftest kommer asylsøkere uten noen identifikasjonspapirer eller noen dokumenter som de kan legge frem. Og da blir deres egen fortelling om hva de har opplevd grunnlaget for det som, vurderer, som vi vil vurdere som grunnlag for asyl eller ikke. Det er derfor tolkingen i asylintervjuet er utrolig viktig. Asylsøker kan få lov å bestemme hvilket språk de ønsker å bli intervjuet på. De selv bestemmer hvilken dialekt, hvis det er dialekt av et språk. Og så kan de i tillegg ønske seg enten kvinnelig eller mannlig tolk. Det er på grunn av hva slags historie de kommer til å fortelle. Men de kan ikke velge tolk bort på bakgrunn av etnisitet, for eksempel. De kan ikke ønske seg en tolk av bestemt religion eller politisk oppfatning. Fordi for det første, det er såpass sensitive opplysninger at vi ikke har de om tolkene. Vi vet ikke hvor tolkene befinner seg på den politiske skala eller religiøse skala. Men det er også ting som ikke skal påvirke tolkningen hvis tolken er profesjonell og nøytral. Et gjennomsnittlig asylintervju er på ca. 6,5 timer. Så det vil si det er en hel dagsoppdrag for tolkene. Vi har i tillegg et sted hvor vi intervjuer asylsøkere som er utenfor Oslo. Det er i Trondheim, hvor vi som regel gjennomfører asylintervju via videokonferanseutstyr. Vi bruker tolkene som bor på Østlandet, men selve asylintervju, asylsøker og saksbehandler befinner seg i Trondheim. Det er veldig utfordrende og spennende måte å gjøre det på. Og det er jo klart at vi vil helst ha fremmøtetolking. Men når vi ikke får det til, så må vi ta i bruk teknologi. Og da er videokonferanse en veldig bra erstatning. Vi praktiserer veldig lite telefontolking i UDI, fordi vi mener at det er ikke god måte å tolke på. Det er vanskelig, det er man kan ikke lese kroppsspråket, og man kan ikke foreta lange samtaler som vi pleier å foreta via telefon. Dette her med utfordringer, en ting å få tak i best kvalifiserte tolker, men også til tider må vi få tak i mange nok tolker. Fordi hvis asylankomster plutselig skyter i været, så har vi ikke nok tolker i Norge, ikke nok kvalifiserte for å kunne ta unna alle asylintervju. Så vi hadde perioder hvor vi faktisk måtte nærmest annonsere på NRK at vi trenger tolker i bulgarsk, for eksempel, når vi har fått innstrømning av asylsøkere fra Bulgaria. Og da er det veldig viktig at kvalitetssikringssystemet fungerer som det skal. At de menneskene som får lov å tolke UDI, faktisk gjør den jobben som vi forventer de skal gjøre. At de skal være nøytrale, og de skal oversette og tolke alt som sies, uten å blande seg i.
UDIs kvalitetssikringsprogram omfatter både tolkene og tjenestepersonene. Kvalitetssikringsprogrammet er utarbeidet slik på grunn av at vi mener at tolkebrukerne trenger å ha like mye kompetanse når det gjelder kommunikasjon via tolk som tolkene, spesielt når det gjelder begrensninger og muligheter en slik kommunikasjon innebærer. Vi har för våra intervjuare seminarer hvor de lærer om tolkens ansvarsområde og hvor de lærer om forskjellige utfordringer som tolkene kan møte i en asylintervjusetting. Når det gjelder tolker, så har vi en del kvalitetssikringstiltak. Det viktigste kvalitetssikringstiltaket er det at vi bruker tolker som er utdannet, som har de beste kvalifikasjonene, og at vi prioriterer disse tolkene når vi fordeler oppdragene. Det som vi gjennomfører videre er at til tross for at disse tolkene har statsautorisasjon og tolkeutdanning, allikevel hjelper vi dem å bli fortrolige med vår kontekst, slik at de kan jobbe på den best mulige måten. Vi vet at god tolking og tolkingens kvalitet påvirker også hvordan våre ansatte utfører jobben sin og påvirker rettssikkerheten. For å ivareta rettssikkerheten til søkeren prøver vi å tilrettelegge alt slik at vi har de optimale forholdene for at søkerne kan ha tillit til tolkene og til våre saksbehandlere. Våre tolker blir evaluert av våre intervjuere, og det er derfor viktig at intervjuerne får tolkebrukeropplæring, for der lærer de oss om tolkenes yrkesetiske regler, om tolkenes ansvarsområde, og da er de bedre i stand til å evaluere tolkesituasjoner og å evaluere kommunikasjonen i den situasjonen og om det var noe som hindret kommunikasjonen og som skyldtes tolkingen. Vi har i noen tilfeller tatt lydopptak av intervjuene, og vi har sendt stikkprøver til våre eksterne språkanalyseleverandører. Dette har vi gjort også i tilfeller der tolkene har vært statsautorisert eller tatt tolkeutdanning, fordi vi mener at det er bra med slike stikkprøver for å bekrefte at tolkene forholder seg til våre krav og til sine yrkesetiske regler. Etter disse evalueringene som vi får fra våre intervjuere, veileder vi tolkene, og vi gir tilbakemeldinger til tolkene fortløpende. Disse veiledningsteamene med tolkene foregår vanligvis i form av dialog, hvor vi prøver å få tolkene til å reflektere over forskjellige utfordringer, finne fram til løsninger, bli mer bevisste hva det å være en profesjonell tolk innebærer. Så vi investerer ganske mye i veiledning, og våre veiledningsteamer er slike at tolkene kan komme med tilsvar. Det er ikke slik at de ikke får anledning å komme med forklaringer eller å komme med sine meninger etter at vi tar opp de forskjellige tilbakemeldingene som vi får på dem. I tillegg til veiledning for tolkene har vi også forskjellige faglige aktiviteter som vi organiserer for dem. Vi pleier å ha to store tolkeseminarer i løpet av året, hvor vi inviterer alle tolker som er registrert i vår database til å delta. Og etter behov så har vi forskjellige mindre seminarer, kanskje for bestemte språkgrupper, når vi vet at det er behov for å utarbeide terminologilister, eller når det er behov for å diskutere forskjellige tema som angår kun en språkgruppe. I løpet av disse år har en av de största utfordringarna när det gäller kvalitetssäkring av tolkning i UD vart detta med att vi inte har utdanningstillbud i alla språk som UD har behov för. Vårt team, team för språktjänster, plikter att rekrytera tillsträckligt antal tolkar i de språken som UD har behov för att kunna genomföra asylintervju. Därför har vi varit nött till att rekrytera personer som inte har formella tolkefagliga kvalifikationer. Och vi har också varit nött till att utveckla ett eget upplärningsprogram för dessa personerna. Vi har olika måter vi kommer i kontakt med dem på, men man kan inte se att detta är akkurat personer som vi finner på gatan, slik någon antar av och till. Detta är personer vi letar efter både via våra nätverk, universiteter, via andra tolkar. Och när vi rekryterar dem inviteras de till en rekryteringssamtal där vi vurderar hur egnet de är egentligen till att jobba som tolkar. Vi som jobbar i språk är filologer och de flesta av oss har erfaring som tolkar. Och det är väldigt viktigt nettopp på grund av att det är vi som ska vurdera hur egnet någon andra är till tolkajobben. Vi har efter dessa rekryteringssamtalen seminarer för de nyrekryterade tolkarna. Detta är orienteringsseminarer där de lär om asylsättningen. Våra intervjufagliga koordinatorer samarbetar med oss i den upplärningen. Och de kommer och håller föredrag för dessa tolkarna där de redogör för hur asylintervjuerna genomförs, vad som är viktigt i asylsökningsprocessen. Och tolkarna får också undervisning från oss. Vi snackar om tolkens ansvarsområde i UD, tolkens roll i UD. Vi har utlänningsnämnda och politiets utlänningsenhet också som våra tolkebrukare, för de brukar vår databas. Då inviterar vi också saksbehandlare från utlänningsnämnda och saksbehandlare från PU och de berättar om deras kontext och hur det är att tolka hos dem och vad som förväntas av tolkarna där. Så efter teoriundervisningen får tolkarna också färdighetsträning. Denna färdighetsträningen föregår i form av rollspel. Ofta är denna våra intervjuare som spelar intervjuer medan tolkarna spelar tolk och söker. Och där har vi andra tolkar som deltar på seminariet som observerar och noterar de viktiga momenten. Och så kommer de där med sina observationer och det de har noterat blir diskuterat i plenum. Ofta på dessa seminarier försöker vi att relatera det vi snackar om till tolkarnas egna erfarenheter. Efter att tolkarna avslutar orienteringsseminariet så blir de inkallt till hospitering. De hospiterar med en kollega som är mer erfaren, tolkekollega, och observerar ett asylintervju. Efter detta kan de snacka med oss och diskutera olika ting som de har observerat eller kanske avklara något som verkar för dem oklart. Vi plejer att ta ljudupptag av alla intervjuer där okvalificerade tolkar brukas Och dessa ljudupptagningar sändes till våra språkanalysleverantörer. Vi plejer att ta dessa upptagningar speciellt under de första intervjuerna, för det vi önskar att veta så fort som möjligt hur goda språkfärdigheter tolkarna har på tolkespråket. Och därför är det väldigt viktigt både att vi försäkrar oss om att de har tillräckliga språkfärdigheter, samtidigt som vi påser att de inte får krävande intervju med detsamma, att de inte tolkar under väldigt krävande intervju. Vi plejer att uppfordra våra tolkar att ta utbildning så fort vi hör att det tillbys tolkutbildning i deras språk. Och det är vårt önske att vi ska få tolkutbildning i de flesta av språken, så att vi kan ha mer tillit till de tolkarna som vi brukar vid asylintervjuerna.